Japonia a devenit o sursă de inspirație pentru scriitorii occidentali. Dumneavoastră ați lucrat 12 ani la acest roman, Biroul pentru grădini și iazuri. Ce v-a atras la epoca Heian, asupra căreia vă opriți? O epocă, de altfel, ce a aparținut femeilor celebre, una dintre acestea fiind chiar Murasaki Shikibu.
C'est précisément le fait d'avoir lu Shikibu et notamment le dit du Genji.
Am citit-o pe autoarea despre care ați spus, desigur, și mi-a plăcut foarte mult, mai ales Le Dit du Genji, povestea lui Genji de Murakami Shikibu. Este, aș spune, nașterea romanului modern, așa cum îl înțelegem astăzi. Mulți consideră că romanul s-a născut odată cu epoca lui Homer, cu Iliada și Odiseea. Însă, acele erau povești de război, povești foarte violente. Însă, povestea lui Genji vorbea despre dragoste, este despre dragoste, despre cum se desfășura viața în acea vreme, despre flirturile dintre bărbați și femei și mi s-a părut fascinat. Eram fascinat de nașterea romanului, așadar. Am citit, desigur, și alte romane ale altor femei din acea perioadă. Voiam și eu să scriu ceva care să nu fie exact la fel, ci care să fie ca o joacă, ca atunci când ești la tine acasă și te joci cu diverse obiecte.
De jouer avec c'est comme quand on fait rentrer chez soi des objets de collection, des ivoires, des jades, etc. Je me dis, il faut que j'en écrive un comme ça.
Pentru că vorbeam de femei excepționale, Miyuki, personajul dumneavoastră, este o astfel de femeie. Rămasă văduvă la 27 de ani, pornește într-o călătorie inițiatică spre curtea imperială, misiunea ei fiind să livreze cei 8 crapi. Ați știut că va fi vorba de un roman de dragoste, un roman închinat, de altfel, unei iubiri care rezistă dincolo de moarte?
Oui, parce que j'ai été très très frappé quand mon père est mort.
Da, am fost foarte atins de faptul că atunci când a murit tata, mama într-un fel continua să trăiască cu el. Adică îi punea întrebări, sigur, el nu putea să-i mai răspundă, dar simțea că veghează peste ea. Și după aceea am întâlnit multe alte femei care deveniseră văduve și care întrețineau în continuare un fel de relație cu soții lor care muriseră. Eu sunt credincios, deci pe mine asta mă emoționează, ideea unei relații care continuă după moarte. Și voiam să spun povestea de dragoste dintre Miyuki și Katsuro, care avea și moartea pe fundal ca un râu care curgea alături de ei. Katsuro a murit pentru sat, pentru emisarii trimiși de curtea imperială, însă pentru Miyuki, Katsuro încă era acolo, încă era alături de ea.
Katsuro est mort pour les envoyés spéciaux de l'empereur, mais pour Miyuki, Katsuro est toujours là. Elle sait qu'elle peut compter sur lui.
Într-o epocă atât de superficială ca a noastră, când rata divorțurilor este extrem de ridicată, credeți că oamenii mai sunt capabili de astfel de sentimente profunde?
J'espère que oui.
Sper că da. Eu de 40-41 de ani sunt căsătorit și niciodată nu s-a pus problema cu soția mea să ne despărțim. Din contră, cu cât trece timpul, cu atât relația noastră se sudează mai mult, ne descoperim unul pe celălalt și văd în jurul meu cupluri fericite, care au o relație fericită. Sigur, da, lumea în care trăim este superficială, dar aș spune mai degrabă că e o formă de, chiar așa, de superficialitate. Pentru că atunci când apare o problemă într-un cuplu, sunt două răspunsuri. Unul este plec, îmi iau bagajele și plec. A doua soluție este să întreb de ce am problema asta, de ce mă enervezi, care e de fapt problema, cum putem rezolva micile probleme agasante. Și trebuie de fapt să fii atent la celălalt, trebuie să îl asculți. Eu am încredere în dragoste, poate greșesc, dar am încredere. Într-un fel, eu și soția mea suntem dovada vie a faptului că se poate. Oamenii din jurul nostru ne mai spun, vai, dar e formidabil, sunteți căsătoriți de 40-41 de ani, dar nu e formidabil, noi pur și simplu trăim împreună, stăm împreună. Și cât despre tentații, da, ele mai apar, mai ales pentru un bărbat, apare o fată frumoasă, poate, însă atunci când apar tentațiile, trebuie să te îndepărtezi, trebuie să fuci și trebuie să pleci din calea tentației.
C'est-à-dire, il faut fuir la tentation. Il y en a tout le temps des tentations. Il faut les fuir.
Ceea ce se întâmplă în roman cu viețile oamenilor este de altfel o lecție pentru noi cei din zilele de astăzi. Vorbiți aici despre arta politeții, despre onoare și modestie. Dumneavoastră cum vă raportați la societatea actuală?
Je suis très bien dans ce monde.
Eu am o relație foarte bună cu lumea în care trăiesc. Sigur, știu că există defecte, îi cunosc defectele acestei lumi, cunosc calitățile acestei lumi, cunosc frumusețile acestei lumi, însă lumea în care nu știu cum acum să mă văd foarte bine e lumea de mâine, pentru că nu știu exact cum va arăta și asta mă îngrijorează. În ceea ce privește lumea de azi, totul este în regulă. Știți, într-un fel, e ca și când ai fi un pește într-un ocean. Sigur că în ocean sunt pericole, sunt elice, sunt rechini care pot să-l mănânce pe peștele nostru, tot felul de pericole în ocean și așa cum sunt tot felul de pericole în lume. Pericole care ne pot răni, însă lumea este frumoasă. Știți, eu locuiesc în afara Parisului, la țară, aud păsărelele cum cântă, simt mirosul ploii pe iarbă și când mă trezesc simt o mare bucurie. Iar seara, când apune soarele, văd luminițele care încep să se aprindă pentru că sunt ferme de jur împrejur și simt mirosul focului aprins cu lemne, deci sunt foarte fericit. E foarte ușor.
Je suis simplement heureux. C'est assez facile dans le fond.
Din epoca Heian pe care o prezentați atât de fantastic, s-a mai păstrat ceva în societatea de astăzi? Am asistat recent la un moment istoric, abdicarea împăratului Akihito.
Alors on a conservé, je pense, une partie de l'esprit.
Cred că s-a păstrat o parte din spirit. Desigur, palatul regal nu mai există, palatul imperial nu mai există. Orașul e ceea ce a devenit astăzi Kyoto. Palatul era din lemn, deci a ars, chiar și orașul în sine. A fost devastat de multe incendii, dar ceea ce a rămâne este convingerea japonezilor că sunt excepționali. Și ei ne privesc ca și când ar trebui și noi să facem eforturi pentru a deveni la rândul nostru japonezi. Ce e important e că ei nu locuiesc într-o țară obișnuită, ci locuiesc într-un arhipelag. Deci sunt o grămadă de insule cu o grămadă de personalități diferite și împreună constituie sufletul, spiritul japonez. Un lucru m-a surprins și anume că în Japonia se îmbină rafinamentul acesta extraordinar, pasiunea pentru buchete, origami, cu o cruzime și unor cu o indiferență la suferință și cu o jubilație în fața suferinței, care mi se par surprinzătoare. E interesant, am fost de asemenea foarte interesat de războiul dintre Statele Unite și Japonia. Și m-am întrebat cum au putut japonezii atât de rafinați să ducă un război atât de violent. E un popor care mă fascinează, pe care îl admir, dar pe care nu îl înțeleg. De asta tocmai scriu despre acest popor.
Que j'admire énormément et que je ne comprends pas. C'est parce que je ne le comprends pas que j'ai envie d'en parler.
S-a spus despre acest roman, Biroul pentru grădini și iazuri, că este un imn adus simțurilor, mirosurilor, culorilor. Ce-a fost, de fapt, cel mai dificil de surprins în paginile acestei cărți?
C'était pas difficile, ce qui était difficile, c'était d'oser le faire.
Nu a fost greu să scriu romanul, ci ce a fost greu a fost dozajul. Eu am foarte multe fantasme, mai ales legate de parfum, diferite mirosuri. Nu toate sunt mirosuri plăcute. De multe ori sunt mirosuri care mie îmi plac, dar alții spun că nu sunt deloc plăcute. Deci dozajul a fost greu. Miyuki nu e curată. Și e de înțeles, pentru că parcurge un drum de 400 de kilometri pe jos și desigur că nu se poate spăla. Însă mie îmi place. Ce a fost greu a fost să scriu o carte cu ea ca personaj. Inițial romanul trebuia să se cheme Săracă și Murdară. Acestea sunt caracteristicile lui Miyuki. Însă titlul nu era prea comercial. Am renunțat la acest titlu, dar ideea a rămas cumva în fundal, în filigranul cărții. Ce era greu, deci, era să scriu o carte cu o eroină care nu e star hollywoodian. Însă, mie îmi place.
Difficulté, c'était l'affirmation d'une héroïne qui c'est pas une star de cinéma, mais elle me plaît.
Didier Deschamps, ați câștigat în 1977 premiul Goncourt. Astăzi sunteți secretarul general al Academiei Goncourt. Din această dublă ipostază a dumneavoastră, ce a însemnat atunci și ce mai reprezintă astăzi acest premiu?
Personne n'en sait rien. Le prix Goncourt est le prix le plus prestigieux non seulement en France, mais peut-être mondialement.
Nu se știe. Premiul Goncourt este printre cele mai prestigioase premii nu doar în Franța, ci și în lume. La Tokyo, de exemplu, sunt întrerupte toate știrile când se anunță câștigătorul premiului Goncourt, deși cel mai probabil japonezii nu vor citi cartea respectivă. Nu știm de ce este atât de important, nu datorită juriului și nici măcar nu suntem siguri că alegem cea mai bună carte. Cărțile premiate poate nu vor rezista secole, nu vor fi citite secole de-a rândul. Nu încercăm să creăm un panteon. Premiul Goncourt e ceva magic, inexplicabil și extraordinar. Pentru librari, pentru jurnaliștii literari, toată lumea freamătă, se fac și pariuri cu privire la câștigător. Nu știm de ce concret. Sigur că pentru autori e o mare bucurie, e o mare bucurie și pentru noi să-i decernăm premiul. Știți, premiul nu este în bani, e doar o etichetă care se acordă. Deci e inexplicabil. Știți, unul dintre președinții noștri, Hervé Bazin, poate îl știți pentru cartea Vipero Point, spunea că premiul Goncourt se decernează acelei cărți care este importantă pentru societatea franceză la un moment X din viața societății franceze. De exemplu, în 2019 se decernează premiul Goncourt, care este alegerea unei generații de îndrăgostiți de literatură și reprezintă alegerile lor atunci. Premiul Goncourt vorbește despre problemele societății franceze, dar desigur e vorba de problemele societății aici și acum.
Et ça parlera probablement de c'est très souvent des le Goncourt parle très souvent de problèmes que rencontre la société française. Hic et nunc, comme on dit en latin, ici et maintenant.
În ce măsură e vorba și de oarecare corectitudine politică atunci când se decernează acest premiu?
Non, la politique est complètement absente de nos débats.
Nu, politica nu intră absolut deloc în dezbaterile noastre. Pe noi ne interesează două aspecte. În primul rând, starea psihologică a societății, adică a persoanelor care trăiesc în aceeași perioadă, în același loc cu noi. Și în al doilea rând, calitatea literară și evoluția. Pentru că dacă analizați istoria premiului Goncourt, care e decernat de aproximativ 100 de ani, puteți vedea evoluția literaturii franceze și, de fapt, și evoluția literaturii europene, pentru că literaturile merg în paralel. Ne interesează evoluția și direcția, adică noile forme de exprimare, de expresie care sunt folosite. Și eu cred că peste 20-30 de ani se va acorda și un premiu pentru romanul grafic, un premiu Goncourt pentru romanul grafic. Asta pentru că imaginea face parte din mijloacele noastre de exprimare, dacă ne gândim la cum folosim telefonul. Sigur, nu vorbesc despre manga, însă vorbesc despre romanul grafic, ai cărui maestri sunt japonezii, desigur. Cred că romanul grafic este și el o formă de literatură, dar rămâne literatură.
Non pas au manga, mais au roman graphique, où les japonais sont maîtres d'ailleurs. Et qui sont effectivement quelque chose de passionnant. C'est une autre forme de littérature, mais c'est de la littérature.